Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschinazi Moroșan și
Oana Serafim.
Și iată principalele teme ale emisiunii noastre Europa Liberă în direct.
Numai o treime din trenuri au circulat astăzi, urmare a grevei generale a feroviarilor români.
La Berlin s-a deschis târgul internațional al turismului.
Baronese și baroni, opiniile săptămânale ale lui Neculae Constantin Munteanu.
Rubrica noastră acum 20 de ani.
Alegerile din Spania, câștigate de socialiști pe fundalul atentatelor teroriste de joia trecută.
Și în Rusia, Vladimir Putin a câștigat un nou mandat prezidențial pe 4 ani.
Pentru început, vă invităm să ascultați un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La o zi după ce victoria în alegerile generale din Spania, liderul socialist și premierul desemnat Luis Rodríguez Zapatero a anunțat că e luat în considerare retragerea trupelor spaniole din Irak. Un purtător de cuvânt al Partidului Socialist a precizat însă că Zapatero nu a renunțat la promisiunea din campania electorală de a retrage trupele în caz că Organizația Națiunilor Unite nu preia controlul în Irak până la jumătatea anului. Zapatero a mai spus că războiul din această țară a fost un dezastru și a criticat dur guvernele american și britanic pentru politica lor față de Irak.
En muchas ocasiones lo he dicho, la guerra de Irak fue.
Am spus de mai multe ori că războiul din Irak a fost un dezastru de proporții, ocupația continuă să fie un dezastru, ea nu a generat decât și mai multă violență și mai multă ură. Victoria socialiștilor a survenit la câteva zile după atacul terorist multiplu de la Madrid, care a ucis 200 de oameni și a rănit alți 1500. Nu se știe deocamdată cine sunt autorii atacului, dar mulți alegători au făcut o legătură între acest atac și sprijinul dat de guvernul conservator al fostului premier José María Aznar în războiul din Irak, după ce un presupus purtător de cuvânt Al-Qaeda a asumat responsabilitatea atacului în numele rețelei teroriste. Asta spun cel puțin analiștii. Întreaga Europa a păstrat astăzi 3 minute de reculegere în semn de solidaritate cu Spania și pentru a omagia cele 200 de victime ale atacului terorist de joia trecută. Mai multe oficialități europene au făcut apel la acțiuni imediate ca ripostă la acest atac. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a cerut liderilor Uniunii Europene să conducreze la elaborarea unui plan antiterorist care să fie prezentat la summitul Uniunii din 25-26 martie. Consiliul Suprem de Apărare a Țării de la București se întâlnește în cursul serii, în ședință extraordinară, pentru a analiza împrejurările în care a avut loc atacul terorist de la Madrid și pentru a discuta prevenirea și combaterea unor eventuale acțiuni teroriste pe teritoriul României. Experți în materiale explozive au dezamorsat o bombă aflată într-un automobil parcat în apropierea Consulatului Statelor Unite din orașul pakistanez Karachi. Poliția a declarat că automobilul a devenit suspect în momentul când șoferul său l-a parcat în apropierea consulatului, spunând gărzilor că mașina are probleme la motor. Bărbatul a părăsit apoi locul cu o altă mașină. Julian Peel Yates, șeful misiunii comune de observatori ai OSCE și din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, a declarat că alegerile prezidențiale care au avut loc ieri în Rusia nu au reflectat în mod adecvat principiile unui proces electoral democratic autentic, presa controlată de stat contribuind la o campanie tendențioasă. Alegerile nu au reflectat principiile necesare unui proces electoral democratic și sănătos. Elemente esențiale din standardele electorale ale OSCE și ale Consiliului Europei, cum ar fi un discurs politic vibrant și un pluralism adevărat, au lipsit. Yates a adăugat că autoritățile ruse nu au respectat pe deplin principiile votului secret și al neutralității presei controlate de stat. Președintele Vladimir Putin a fost reales ieri cu 71% din voturi.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Greva muncitorilor feroviari în România tinde spre o simbolică înfruntare între guvern și sindicate. Un secretar de stat din Ministerul Transporturilor, citat de Mediafax, afirma că protestele nu s-ar justifica, deoarece ministerul ar fi oferit o creștere a salariilor cu 12%, în timp ce sindicatele feroviare nu ar fi cerut inițial, și subliniez această precizare, decât o majorare de 9%. De ce oare respinge mecanicii de locomotivă și angajații din rețeaua de comunicație a căilor ferate o ofertă atât de avantajoasă? Despre avatarile unei greve și subtilitățile unui conflict de muncă, o corespondență semnată de Sabina Fati.
Curtea de apel București va judeca mâine cererea Ministerului Transporturilor de suspendarea grevei mecanicilor de locomotivă pe motiv că protestul este nejustificat. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Traian Panait, a explicat că procesul se va judeca în procedură de urgență și că mâine ar putea exista un răspuns din partea justiției pe această temă. Oficialii de la transporturi susțin că ministerul a oferit sindicatelor mai mult decât au cerut, explicând că sindicatele au cerut inițial majorarea salariilor cu 9% și că ministerul, după consultări cu FMI și cu Ministerul Finanțelor Publice, a decis să acorde o creștere cu 12%. Potrivit legii, guvernul poate solicita suspendarea grevei pe termen de cel mult 30 de zile, dacă prin aceasta s-ar pune în pericol viața ori sănătatea oamenilor. Dar e greu de presupus că greva mecanicilor de locomotivă ar putea fi încadrată în una din cele două situații. În orice caz, hotărârea care va fi luată de justiție va fi definitivă. Peste o treime din trenuri au circulat astăzi relativ normal, cu mici întârzieri, iar ceferiștii care au renunțat la grevă îi acuză pe cei care protestează că principala lor revendicare ar fi nemunca. De fapt, 5 dintre federațiile sindicale au fost convinse să renunțe la grevă, dar celelalte două federații care au rămas pe poziție argumentează că au cerut un salariu minim pe economie de 100 de euro și de la acest prag să se negocieze mărirea de 12% pentru anul acesta. Salariul mecanicilor de locomotivă este considerat foarte mic pentru ritmul și importanța muncii acestora, dar pe de altă parte Societatea Națională de Căi Ferate nu este profitabilă. Mecanicii amintesc guvernului că în țările vecine care vor intra în Uniunea Europeană, salariul pentru conducătorii de locomotive este între 500 și 700 de euro. Ministerul Transporturilor declară însă că pentru salariu minim de 100 de euro ar fi nevoie de o creștere cu 40% față de oferta făcută de autorități. Problema pe care o ridică greviștii este una generală. Societățile de stat par incapabile să devină performante și intră în cercul vicios al blocajului financiar autohton. Dar Ministerul Transporturilor ar trebui să explice de ce Societatea Căilor Ferate, deși deține monopolul în domeniu, nu este în stare să le ofere mecanicilor de locomotivă, care, cum se știa, au o responsabilitate uriașă, nici măcar salariul mediu pe economie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nu știm cât ziarii străini au posibilitatea și capacitatea de a citi depeșele agențiilor de presă române, dar acei care o fac nu pot să nu fie izbiți de quasi-inflația de relatări despre fraude și corupție în România, prezente în aproape fiecare depeșă mai amplă. Inflația este atât de mare că nici presa bucureșteană pare să nu mai facă față cazurilor, unele ajunse subiect de interpelare în ședințele Parlamentului European la Strasburg. O deputată europeană, Gabriele Stauer, întreba recent de ce Oficiul European de combaterea fraudei, Olaf, nu a ținut cont de valoarea aprobatorie a documentelor care i-au fost prezentate într-un caz patent. Mari fonduri de bani deturnate, bani obținuți din programul Tempus al Uniunii Europene, pentru organizarea unor acțiuni de formare profesionale a funcționarilor români, în acțiuni care nu au fost niciodată organizate. Comisia interpelată răspundea într-un text ce există și el pe site-ul Parlamentului European că după ce o firmă de audit britanică nu a reușit să verifice acuzațiile în cauză, Oficiul European Antifraudă a primit informații suplimentare și a decis să redeschidă ancheta referitoare la fapte condamnabile în care este implicat un cunoscut profesor de la Universitatea din București, medii universitare și o editură plătită din aceleași fonduri Tempus pentru cărți ce nu au apărut niciodată. O anchetă de urmărit.
Pe acest fundal vă invit să ascultați opiniile săptămânale ale lui Neculai Constantin Munteanu și ele despre fraudă și corupția endemică.
Corupție, corupție, corupție. Astfel a sintetizat barona Nicholson ultimii 3 ani de tranziție la greu. Toate declarațiile și planurile anticorupție ar fi, zice baroneasa, vrăjeală la nivel înalt. Iar vrăjitorul din OZ este Adrian Năstase. Ar mai fi putut adăuga multe nume din albumul de familie al pesediștilor. Le-au mai spuseseră de la obraz și ambasadorul american și cel al Uniunii Europene, dar și diversi investitori care au descoperit că în ce buzunar de funcționar trebuie pus leu greu ca să smeargă ușor. S-a vorbit atâta despre corupție încât oficiale români se plâng de monotonia criticilor. Nimic nou în aceste critici, a zis Năstase răsfoind raportul adoptat de Parlamentul European cu majoritate zdrobitoare. La câte armagedoane a încasat, nu e de mirare că tonul diplomatic aproape părintesc al raportului nu mai sperie pe Adrian Năstase. Primul ministru a reușit, de-a lungul anilor, să găsească cele mai potrivite vorbe cu care să îngroape și mai mult economia în subteran. Președintele a dat și el vina pe faptul că baroneasa nu ne-a fost nici când prietenă. Spusele baronesei sau ale celorlalți oficiali au fost luate așadar în balon, pe cei care tac și fac și fac ce vor din economia românească. E drept, de-a lungul timpului, nici baroneasa nu a fost consecventă. Într-o vreme în care presa și opoziția reconstituiau monumentele de corupție ridicate de PSD, baroneasa afișa un aer relaxat și dădea asigurări că toate merg conform agendei oficiale. Și mergeau din seminar în seminar, din recepție în recepție. Tonul primei forme a raportului baronesei amesteca mierea cu fierea în proporție acceptabilă. Dacă îl citeai atent, descopereai și reproșuri spuse pe un ton atât de politicos încât aproape păreau scuze. Schimbarea s-a petrecut în Comisia de Politică Externă a Adunării Parlamentare Europene, care nu a mai făcut ciocul mic. Rămâne un mister încă de nepătruns al stilisticii, cum a fost posibil ca parlamentarii europeni să transforme un elogiu în epitaf. Oricum, raportul adoptat de Parlamentul European nu are decât o valoare informativă. Comisia va face tot cum o va tăia capul. Dar guvernul, care a transformat aderarea la Uniunea Europeană în prilej de vocalize democratice și eternă campanie electorală, în care banii europeni și cei de la buget s-au amestecat armonios cu foama de putere și supraviețuire politică, ar trebui să afle cum gândește și Comisia Europeană, pentru a se face înțeles. Comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, a abandonat și el limbajul diplomatic și le-a spus-o de la obraz. Prindeți peștii cei mari. Apele tulburi ale societății românești sunt brăzdate de o mulțime de rechini. Însă, în fauna de mare adâncime a corupției românești, rechinii sunt doar niște miei turbați. Lor li se adaugă păianjene care șters pânza pe coridoarele băncilor, caracatițile active care caută fluxul cald al finanțelor publice sau dinozauri amatori de bucătărie economică tradițională, adică subvenții cu condimente bugetare într-o economie centralizată. Așadar, exclamația baronesei, corupție, corupție și iar corupție, nu este doar semnul exasperării, ci și o enumerare exactă a trei straturi de corupție. Primul, cel comun, este cel al corupției de zi cu zi, care începe de la șperțul dat la medic sau la polițist. Al doilea este cel care funcționează la nivel local. Aici corupția circulă ca aerul din plămânii negri de toxine ai businessmenilor locali, prin venele și arterele cotizațiilor date la partid, până în conturile baronilor locale. Al treilea nivel este cel la nivel înalt, unde orice act de corupție, dacă este folositor pe linie de partid, și este iertat prin ordonanțe care acționează și retroactiv. La acest nivel de corupție, bugetul de stat este în mod necesar un document politic prin care se hrănesc de-a lungul mandatului și rechinii, și dinozaurii, și caracaticile. Controlul corupției a însemnat timp de 3 ani armonizarea celor 3 nivele de corupție, păstrând echilibrul ecosistemului să nu dispară nici peștii cei mari, dar nici plevușca. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi și mâine se desfășoară la Berlin târgul sau bursa anuală de turism, cel mai mare din lume, la care, cum se scrie în prospectul său, aproape nu există țară din lume care să nu participe și ministru al turismului care să nu facă publicitate țării sale. Cum se prezintă anul acesta România și Republica Moldova? Secretarul de stat pentru turism de la București, Gheorghe Rădulescu, a ținut astăzi o conferință de presă. De la Berlin, William Totoc.
Bursa Internațională pentru Turism, ITB, este un târg al superlativelor. Târgul cuprinde peste 10.000 de standuri aparținând unor agenții turistice din 178 de țări ale lumii. După atentatul de la 11 septembrie, turismul a intrat într-o ușoară stagnare. Astfel, numărul turiștilor a scăzut cu peste 5%. Potrivit ministrului german al economiei, în momentul de față, branșa turistică pare să fi depășit șocul terorismului. În pofida acestor aprecieri optimiste, rostite la deschiderea târgului de ministrul german, atentatul din Spania a umbrit Bursa Internațională de Turism de la Berlin. La standul spaniol au fost arborate steaguri îndoliate. În discuțiile cu vizitatorii, spaniolii nu și-au ascuns îngrijorarea că atacul terorist ar putea avea repercusiuni negative asupra turismului din această țară. Standul românesc se află în aceeași hală cu standurile altor țări răsăritene. Cel rezervat Republicii Moldova a rămas gol. Nimeni dintre organizatorii târgului nu ne-a putut explica această absență. România este reprezentată de mai multe agenții de turism din București, Constanța, Cluj și Sibiu, care oferă publicului un bogat material publicitar. Zonele turistice cele mai atrăgătoare sunt prezentate după provinciile istorice, Maramureș, Bucovina, Transilvania, Banat, Moldova, Țara Românească și Dobrogea. Secretarul de stat pentru turism, George Rădulescu, a declarat într-o conferință de presă că România a înregistrat anul trecut o creștere considerabilă a numărului persoanelor care au vizitat țara. Deși nu a oferit presei cifra exactă a turiștilor care au sosit în România, secretarul de stat Rădulescu a spus doar că la intrare în țară au fost înregistrate 5 milioane de persoane. Ca și în anii precedenți, autoritățile române nu sunt mulțumite de numărul turiștilor. Asemenea, fostului ministru al turismului Agaton și actualul secretar de stat a relevat că România a dorit să impulsioneze mai ales turismul ecologic și cel cultural. Nu dorim turism de masă, a subliniat Rădulescu, făcând o trimitere indirectă la alte țări din zonă, unde se constată o fluctuație de vizitatori similară țărilor cu un sector turistic bine dezvoltat. Potrivit datelor furnizate de organizatorii târgului, Croația, de pildă, a înregistrat anul trecut 8,9 milioane de turiști, iar Ungaria peste 29 de milioane. O creștere numerică a turiștilor s-a înregistrat și în Polonia, unde anul trecut au sosit 52 de milioane de vizitatori. O evoluție pozitivă s-a constatat și în țările baltice, în Slovenia, Cehia și Slovacia. În Lituania, de pildă, au sosit anul trecut 3,6 milioane de turiști, în Estonia 3,4 milioane și în Letonia 2,5 milioane. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Între știrile zilei, să mai amintim o decizie înregistrată astăzi în cotidianul israelian Ma'ariv, ediția online. Muzeul Memorial al Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim a decis duminică să întrerupă orice relații cu Eyal Arad și compania de comunicație acestuia, în semn de protest față de contractul semnat de Arad cu Partidul România Mare și cu liderul său.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără
răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 martie 1984. Pentru patrie se intitula revista lunară ilustrată, editată de Ministerul de Interne, și în care cititorul lua cunoștință de succesele înregistrate în lupta împotriva dușmanilor țării, a infractorilor și a celor care se înfruptau din abutul obștesc. Iată un caz rezolvat cu profesionalism de lucrători din miliție și tratat cu maturitate revoluționară de organele judecătorești. Ion Georgescu, Marin Bălăceanu din satul Sălcuța, Nicolae Ioniță din comuna Potlogi, județul Dâmbovița, au furat într-o seară de la întreprinderea avicolă Titu un număr de 14 găini pentru reproducere, cauzând astfel un prejudiciu abutului obștesc în valoare de 980 de lei. Șeful acestei periculoase bande, Nicolae Ioniță, a folosit pentru a realiza operațiunea autoturismul proprietate personală, Dacia 1300, transportând găinile în comuna Mătăsari, unde le-au vândut unui anume Gheorghe Matei, caracterizat în articolul din Petru Patrie, drept un chilipirgiu de ocazie. Cei trei infractori nu au făcut mare efort de imaginație pentru a se bucura de câștigul obținut ilicit. Au cumpărat băutură și s-au îmbătat criță. Sentința tribunalului a fost severă în numele eticii și echității socialiste. Lui Nicolae Ioniță i s-a confiscat autoturismul, i s-a anulat permisul de conducere, cei trei au fost condamnați la pedepse între un an și 8 luni și 3 ani închisoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 19 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan.
În întreaga Europa, activitatea a fost oprită astăzi pentru 3 minute de doliu în amintirea celor uciși în atentatele de la Madrid de joia trecută. La Londra, pe cel mai activ aeroport al Europei, Heathrow, decolările au fost întrerupte pentru a se păstra momentul de tăcere, la fel cum în Franța, la Gare du Nord, au fost oprite plecările și intrările trenurilor. La Bruxelles, la sediul Comisiei Europene s-a insistat astăzi că guvernele continentului trebuie să adopte împreună o strategie completă de combatere a terorismului cu numeroase măsuri ce trebuie adoptate rapid și cu hotărâre. Pe acest fundal, alegătorii spanioli au dat câștig de cauză în alegerile parlamentare de duminică Partidului Socialist condus de José Luis Rodríguez Zapatero. Relatează Lucian Ștefănescu.
Cu doar câteva zile înainte de atacul terorist de joi, sondajele de opinie sugerau că Partidul Popular al premierului José María Aznar e pe cale să-și asigure un nou mandat în alegerile generale. Faptul că Aznar însuși urma să-și dea demisia și să predea ștafeta unui succesor ales de el, Mariano Rajoy, arăta că acest partid avea suficientă încredere în sine după 8 ani de guvernare. Dar atentatul multiplu care a avut loc la Madrid joi 11 martie și care a ucis cel puțin 200 de oameni și a rănit alți 1500, a întors pe dos toate pronosticurile. Alegătorii s-au prezentat la vot în număr mare, 63%, pentru a-și arăta solidaritatea împotriva atacului și în loc să voteze pentru Partidul Popular, care avea majoritatea în Parlament, au optat pentru Partidul Socialist, căruia îi lipsesc acum doar 10 locuri pentru a avea majoritatea absolută în Camera Inferioară. Partidul Socialist are nevoie acum de un partener pentru a forma o coaliție de guvernare și se așteaptă ca acest partener să fie unul din alieții săi de stânga sau un partid regional de mai mici dimensiuni. Partidul Popular a rămas cea mai mare formațiune politică reprezentată în Camera Superioară. Vorbind suporterilor săi, liderul Partidului Socialist, José Luis Rodríguez Zapatero, nu a dorit să speculeze cum au fost influențate alegerile de atacul teroriste de la Madrid. El a promis însă să formeze un guvern al schimbării și să lupte împotriva terorismului. Guvernul schimbării va acționa prin dialog, responsabilitate și transparență. Va fi un guvern care va milita pentru coeziune, concordie și pace. Prioritatea mea imediată este combaterea tuturor formelor de terorism și prima mea inițiativă va fi unirea tuturor forțelor politice în această luptă. Zapatero s-a ferit să analizeze influența atentatelor asupra alegerilor de ieri, nu însă și editorialiștii spanioli. Unii au lansat ipoteza că e posibil ca alegătorii să fi fost nemulțumiți de felul cum a reacționat guvernul la atentate și au dorit schimbarea. Ziarul El Mundo critică guvernul lui Aznar pentru că, în opinia ziariștilor de la El Mundo, ar fi minimalizat în mod deliberat varianta islamistă de teamă să nu crească îngrijorarea opiniei publice cu privire la rolul Spaniei în Irak. Partidul Popular al lui Aznar a fost un puternic sprijinitor al intervenției Statelor Unite în această țară, în ciuda faptului că majoritatea spanienilor se opuneau.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Al-Qaeda este confruntată cu o problemă generală, apreciau astăzi analiștii politici ai publicației americane Stratford Commentary. Ea a eșuat să genereze orice insurecție islamică, Statele Unite câștigă controlul situației în Irak și cele mai multe state islamice au decis să lucreze cu americanii. Statele Unite se pregătesc pentru asaltul final în Pakistan. Pe acest fundal, opinează analiștii citați, Al-Qaeda trebuie nu numai să-și restabilească credibilitatea, dar chiar să-și reafirme însă și existența. Atentatele din Spania par să fi fost un răspuns la această postură, comentatorii observând drept deosebit de notabil faptul că nu au fost folosiți atentatori sinucigași. Altfel spus, atacatorii trăiesc și, fapt îngrijorător, ei sunt în poziția de a executa alte atacuri. De aici și relativa reținere atât a anchetatorilor cât și a unor oficialități de stat. Cum se poziționează Statele Unite și care au fost reacțiile oficiale la Washington sunt subiectele abordate astăzi în discuția dintre Alexandru Eftode și corespondentul nostru Valeriu Sela.
Oficialități ale administrației Bush au precizat în ultimele 24 de ore că nu există dovezi clare din care se rezulte că gruparea lui Osama Bin Laden ar fi fost implicată în atentate. După cum se știe, într-o înregistrare video, Al-Qaeda a revendicat atacurile și în prezent autoritățile spaniole verifică autenticitatea și credibilitatea respectivei declarații. Cred că nu știm încă dacă gruparea ETA sau altcineva sunt implicate, a declarat la rețeaua de televiziune CBS ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, adăugând, nu dețin vreo informație care să clarifice dilema. Șeful diplomației americane a spus la postul de televiziune Fox că știe cât știu și autoritățile spaniole, și anume că este prematur să fie stabilite vinovății. Este prea devreme să emitem o judecată. Nu cred că știm încă suficient, a declarat domnul Powell. Premierul Aznar, al cărui partid a pierdut ieri, a sprijinit activ acțiunile administrației Bush. Acesta este contextul în care secretarul de stat Powell a fost întrebat de ziariști în legătură cu rezultatele alegerilor, care la ora interviului de-abia se conturau. El a spus că atentatele sângeroase de la Madrid sunt de natură să întărească și nu să slăbească determinarea statelor europene de a lupta împotriva pericolului terorist. Cred că cele întâmplate ilustrează că este un război împotriva terorismului care trebuie purtat, a arătat domnul Powell, continuând, nimeni nu este imun, Arabia Saudită nu este imună, Turcia nu este imună, Indonezia nu este imună, Spania nu este imună, nici Germania sau Franța. Secretarul de stat a spus că în loc să fie căutate vinovății pentru maniera în care guvernul de la Madrid s-a raportat la pericolul terorist, până acum, recentele atentate ar trebui să ducă la dublarea eforturilor fiecăruia de a acționa cu hotărâre împotriva oricărei organizații teroriste. Șeful diplomației americane nu crede că victoria socialiștilor trebuie interpretată ca pe un indiciu al unei schimbări în poziția Madridului cu privire la războiul împotriva terorismului. Consilierea principală pentru securitatea națională a președintelui Bush, Condoleezza Rice, a spus că atacurile de la Madrid dovedesc până unde sunt dispuși să meargă teroriștii pentru a intimida lumea liberă. Fie că este vorba despre ETA sau despre Al-Qaeda, metodele sunt aceleași, a spus doamna Rice, adăugând, se încearcă intimidarea oamenilor, se recurge la violență și la teroare. Și ministrul apărării, Donald Rumsfeld, a oferit o exprimare plastică a opțiunilor comunității internaționale atunci când a spus, citez, de-a lungul istoriei au fost voci care au sfătuit, nu vă băgați. Și dintotdeauna au existat oameni sau țări ale lumii care au spus, nu te băga. Este ca și cum ai hrăni un crocodil în speranța că te va mânca pe tine doar la sfârșit. Declarații ale ministrului apărării Donald Rumsfeld.
Mulțumesc, Valeriu Sela.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a calificat alegerile prezidențiale din Rusia soldate cu victoria zdrobitoare a președintelui Vladimir Putin cu 71% din voturi, drept bine organizate și care reflectă într-adevăr sprijinul oferit de populație președintelui în funcție, dar lipsite de elementele necesare pentru o confruntare democratică. Julian Peel Yates, șeful misiunii de observatori ai OSCE și ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. Procesul electoral în general nu a reflectat adecvat principiile necesare unui proces electoral democratic autentic. Elementele esențiale ale principiilor OSCE, ale standardelor Consiliului Europei, așa cum ar fi un discurs politic vibrant și un pluralism autentic, au lipsit. Oficialul OSCE a precizat că unul dintre neajunsul îl reprezintă modul în care s-a desfășurat nu atât procesul votării, ci cel dinaintea scrutinului, adică lipsa unei prese independente. Într-o încercare de a echilibra criticile OSCE, șeful misiunii de observatori ai CSI, Yuri Yarov, a declarat că misiunea pe care o conduce consideră că alegerile au fost per total libere, democratice și cinstite. Critici la adresa modului în care s-a desfășurat scrutinul au sosit și din partea secretarului de stat american Colin Powell, care declara ieri în cadrul unei emisiuni televizate că Washingtonul este îngrijorat de modul în care au fost organizate alegerile. Colin Powell vorbind despre lipsa accesului candidaților la mediile de informare. Colin Powell susține că Rusia nu poate fi recunoscută de comunitatea internațională drept o democrație consolidată, atâta timp cât nu toți candidații la alegeri au avut același acces la mediile de informare precum președintele Putin. Vladimir Putin a răspuns astfel acestor critici. Unii văd paiul din ochiul vecinului și nu văd bârna din propriul ochi. În multe din așa zisele democrații dezvoltate există multe probleme cu democrațiile lor, inclusiv cu procedurile lor de votare. Sper că, în timp ce ne critică pe noi, vor trage singuri niște concluzii și pentru ei și își vor îmbunătăți propriile proceduri democratice, a răspuns Putin criticilor occidentale față de modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale de ieri. Discursul președintelui Putin pentru electorat a sunat altfel, el promițându-le câte în lună și stele. Vom întări sistemul pluripartid, vom întări societatea civilă, vom face tot ce vom putea pentru a asigura libertatea presei și alături de toate acestea vom crea condițiile care să nu le permită birocraților și demagogilor să folosească slogane democratice pentru a-și umple propriile buzunare. După aceste declarații, cu deputații pro-Putin care controlează acum două treimi din Parlament, cu un guvern docil și cu o presă liberă supusă intimidărilor și din ce în ce mai firavă, întrebarea pe care a pus-o corespondentul nostru Jeremy Brandstein unor analiști politici de la Moscova este la ce se poate aștepta Rusia pentru viitorii 4 ani de mandat Vladimir Putin. Fostul deputat al Dumei de Stat și comentator politic Vladimir Lisenko. Toate astea ne arată din nou că ne îndreptăm către un regim paternalist sau că avem deja unul și în curând s-ar putea să ne trezim într-o situație asemănătoare cu cea a Turkmenistanului, unde să nu mai fie nevoie de alegeri și să fie de ajuns un plebiscit. Așa cum știm, asta este deja situația în câteva republici postsovietice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar eu, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumim ca de obicei pentru atenția cu care ați ascultat, sperăm, această emisiune.
Ați ascultat? We'll be right back.